Suomi palaa. Pyhäntulen lämmin henkäys pani viban puntti. Ole! Kuuntele vieras. Kirjat ovat tulessa. Elämä on hurja business. Investoi itsesi. Viiva mies! Eduskuntatalo on liekeissä. Se onkin helppoa, sillä kivi palaa hyvin. Jättäkäämme hallitukset avaruute. Menkäämme maan alta suoraan taivaaseen. Ideologia on aivon jarru. Aivojen vapautusrintama on syntynyt. Jukutti toiminta on tahtomista ja tosi. Jee, baby, rakastan vaimosi vuosia jo. Lamaantuneet kalman koskeen jo. Viivat sä palata, viivataan palo. Hoida hommat Finlandin jumaa. Aukaisen mielesi tänään. Sikojen ruokala houkuttaa. Julia, Julia, minäkään.
Joo, tervetuloa Totuusradion pariin. Siinä kuultiin Suomen talvisodan biisi Suomi palaa. Ja tänään ollaan jälleen Antonio Gramscin äärellä. Tämä keskustelu on jatkoa viime vuoden puolella tulleelle Gramsci-ohjelmalle. Ja samalla kokoonpanolla jatketaan, eli täällä studiossa Sauli Havu, Mikko Lahtinen ja Sonja Lampinen. Moi vaan.
Moi.
ja sen edellisen ohjelman jälkeen tuli palautetta tai kommentteja, että olisi ihan kiva kuulla Gramscin teorioita sovellettuna johonkin nykyhetken ilmiöön. Ja sen pohjalta ajateltiin, että tänään voitaisiin soveltaa Gramscin ajatuksia noihin tuleviin eduskuntavaaleihin ja niiden analyysiin. Palaute on kyllä aina ihan tervetullutta, että itse pidän kyllä kovasti siitä ajatuksesta, että ihmiset kommentoi näitä juttuja ja tietää sitten itsekin vähän, että mitä kuulijakunta haluaa kuulla. Ja sen verran vielä taustatusta, että Mikko ja Sauli on nyt viettänyt tässä enemmänkin aikaa viime kuukausia Gramscin parissa Gramsci-seminaarin tiimoilta ja siellä on suunnitteilla keväämmälle sellainen Gramsci-konferenssi, josta voitaisiin muistutella sitten tuossa myöhemmässä kohtaa ohjelmaa. Mutta mennäänkö sitten asiaan? Eli lähdetäänkö liikkeelle siitä Ylen suuresta vaalikeskustelusta, joka me kaikki katsottiin tässä taannoin torstaina 14.3. se tuli.
Niin, mäkin katsoin sitä niin kauan kuin jaksoin, eli en ihan loppuun saakka, mutta sehän oli pinnasta katsoen varsin tylsää ja ennalta arvattavaa se keskustelu. Toisaalta sitten kyllähän sitten voi lukea kaikenlaista syvemmälle menevää, myös tästä gramscilaisesta perspektiivistä sitä voi availla ehkä vähän pintatasoa syvemmältä, miettiä vaikkapa sitä, että mikä näiden puoluetoimijoiden ja puolueiden, kaikkien eduskuntapuolueiden suhde on sitten tähän niin kuin valtaan Suomessa tai suomalaisen yhteiskunnan niin kuin syvempiin järjestelyihin, jossa viime kädessä on aina kysymys kuitenkin siis tämän kapitalistisen markkinatalouden uusintamisen, eli päivästä toiseen tuottamisen kysymyksistä. Ja miten syvälle puolueet ja nämä puheenjohtajat tässä keskustelussa menee tämmöisiin kysymyksiin, vai jääkö ne kysymykset ikään kuin vallan noteeraamatta, niin kuin saattaisi ehkä epäillä sen keskustelun pohjalta, tai ei epäillä, vaan siltä näyttäisi. Tämmöistä mua kiinnostaa. Siis se on toisaalta jotakin tässä tämän politiikan tylsyydessä, vaikka mäkin olen siis politiikan tutkija ammatilta, niin tylsyydessä siis jotain oireellista. Siihen ehkä ensireaktio on hohojaa, ja suuri osa kansasta tutkitusti ei ole kovinkaan kiinnostuneita tästä puoluepolitiikasta ja edustuksessa demokratian päivän poliittisista touhuista. Mutta miksi se on kiinnostumatonta ja minkä takia niin moni sanoo hohojaa, niin se on sinänsä jo kiinnostava gramscilainenkin kysymys, johon voisi kanssa mennä senkin kautta, että onko siinä jotain ideologista tällaisessa, että mistä tulee tällaisia ikään kuin politiikan suhteen, siis tämän puoluepolitiikan suhteen välinpitämättömiä. Onko se itsessään poliittinen asia?
Siis mä mietin kun mä olin niin uupunut sen niin kuin keskustelun jälkeen just sen tylsyyden takia, että mä mietin sitä, että jos tämän niin kuin kommunikaation tavoite oli saada mut silleen välinpitämättömäksi tästä asiasta ja mut kauemmaksi sen asian ääreltä, niin siinä se ainakin onnistui, koska se oli todella tuskallista.
Joo. Ja yksi kans ihan kiinnostava kysymys tähän niin kuin nimenomaan tähän tavallaan porvarilliseen politiikkaan, niin liittyy tähän tietynlaiseen, että miten nimenomaan nämä rakenteelliset kysymykset esitetään sen yksilön kautta, tavallaan moraalisina kysymyksinä pitkälti, että nytkin se keskustelu pyöri pitkälti sen kannalla, että ollaanko tässä nyt kieltämässä yksilöltä autoilua tai lihansyöntiä ja tämmöistä niin kuin hyvin moraalista keskustelua. Ja oikeastaan esimerkiksi kun puhuttiin siitä, että pitäisikö yksityisautoilua vähentää ilmastosyistä, niin ainoastaan kerran mainittiin rakenteellisia muutoksia. Että ainoastaan Andersson mainitsi kerran, että no ehkä voisi tätä joukkoliikennettä sitten helpottaa. Mutta muuten ei puhuttu mistään tämmöisestä, vaan enemmänkin mentiin sille, että onko nyt oikein autoilla vai ei. Että tämä on kans ihan kiinnostava keskustelun aihe.
Joo, kyllä. No olisiko sulla, Mikko, jotain visioa, että minkä tyyppiset Gramscin käsitteet olisi hyviä työkaluja tässä analyysissä?
No meillä siinä edellisessä ohjelmassakin oli Gramscin yhteydessä esillä ehkä se käsite, mistä Gramsci on tunnetuin maailmalla, eli hegemonian käsite tai näkökulma, hegemonian näkökulma todellisuuteen. Sitä voi nyt sillä tavalla valaista, että Gramscillehan siis hegemonia ei tarkoita vain sitä, että tietynlaiset ajattelutavat ja ideologiat ajattelutapoina olisivat vallalla, eli hegemonisessa asemassa, vaan Gramscin hegemonia käsite on paljon tämmöinen, voisi sanoa, materiaalisempi, eli hän kiinnittää huomiota niihin tapoihin, joilla yhteiskunnassa on organisoiduttu, minkälaisia ikään kuin ideologisia käytäntöjä siellä on, jotka ovat tuottamassa tiettyjä hallitsevia paitsi ajattelemisen, myös tuntemisen ja toimimisen tapoja. Nyt tämä poliittinen järjestelmäkin on tietyllä tavalla tämmöinen yksi hegemoninen järjestelmä, jossa niin kuin ensinnäkin toimitaan tietyillä tavoilla ja ollaan tietyissä suhteissa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten talouselämään, erilaisiin kansalaisryhmittymiin ja niin edelleen. Ja nämä kaikki on koko ajan, tämä vaalikeskustelu ja niin sanottu media mukaan lukien, niin ne on tämmöisiä materiaalisia käytäntöjä, joissa ihmiset asettuvat tietynlaisiin suhteisiin toistensa kanssa ja joissa joillakin on enemmän ajattelun valtaa, sananvaltaa, toimintavaltaa, valtaa vaikuttaa muiden toimintaa kuin toisilla. Ja tässä syntyy siis koko ajan tämmöisiä niin kuin blokkeja ja ryhmittymiä, jotka menee yli puolueen rajojenkin. Poliittisen järjestelmän kaikki puolueet toimivat oikeastaan niin kuin samalla puolella suhteessa taas sitten väestön enemmistöön, joka on aika osaton näistä toimijoista, vaikkakin meillä nyt tietysti vaalit on tulossa. Mutta niissä vaaleissakin on niin kuin asetelmat ja asettelut syntyneet sen poliittisen järjestelmän sisältä, eikä niinkään, kuten puolueet aikoinaan syntyivät itsekin, että sieltä kansalaisten omasta toiminnasta ikään kuin alhaalta päin yhteiskunnan jokapäiväisen elämän käytännöistä, työväenliike ja sitten suomalaisuusliike aikoinaan tai sitten myöhemmin vihreä liikekin. Mutta tämä puolueen muotoistuminen on itsessään siis tämmöinen poliittinen hegemonia. Jos kohta hyvin tärkeä semmoinen, mutta se pitää nähdä, että se ei niin kuin ole kuitenkaan mikään järjestelmä sinänsä, joka neutraalisti hoitaa meidän asioita, vaan sillä on linkkinsä muuhun yhteiskuntaan, mutta ne peittyy tässä niin kuin poliittisen järjestelmän toiminnassa noissa vaalikeskusteluissa. Mutta tämä hegemonian käsite siis vielä sitä kiteyttää, niin siis se toki liittyy vallitseviin tapoihin ymmärtää ja tuntea ja ajatella todellisuutta, mutta se, että me ajattelemme tietyillä ja tunnemme ja ymmärrämme tietyllä tavalla, niin se vaatii sitä, että meillä on tällaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä instituutioineen, joissa nämä ajattelutavat niin kuin muodostuu. Ja tässä tietysti tiedotusvälineiden roolikin on hyvin keskeinen, mutta se ei ole mikään niin kuin irrallinen rooli tästä poliittisesta järjestelmästä tai taloudellisesta järjestelmästä, vaan ne linkittyy eri tavoin toisiinsa. Työnjako voi olla niin, että poliitikko, ammattipoliitikko ja bisnesjohtajan ammattibisnesjohtaja on eri rooleissa, mutta mitkä on niiden väliset linkit ja minkälaisen blokin he muodostavat ja ketkä siihen pääsee osalliseksi ja kuinka paljon tämä blokki, jos sillä on hallitseva hegemonin asema, niin pääsee vaikuttamaan sitten siihen vaikkapa, miten tavallinen nuori suomalainen opiskelija, työtön, työssä käyvä elää elämäänsä ja miten hän on osallinen tai osaton siitä niistä päätöksistä, jotka koskee hänen omaa elämäänsä.
Joo. Tuossahan on kiinnostavaa myös tavallaan se, että miten se hegemonia näyttäytyy tämmöisessä tilanteessa, missä se politiikka tavallaan näyttäytyy suurella osalla kansalaista todella tylsänä. Mm. Silloinhan se hegemonia on tietyssä mielessä enemmän rakenteellista, kuin että siellä olisi mitään semmoista selkeää tavallaan johtajaa tai näin. Että sekin on ihan kiinnostavaa.
Mutta se on jännä, että siis poliitikotkin kampanjoissaan pyrkii yhä enemmän olevaa ikään kuin viihteellisiä ja hauskoja ja helposti lähestyttäviä niin edelleen. Mutta kääntöpuolena on sitten se tosiasia, että he ovat muodostamassa sen tyyppistä poliittista järjestelmää, jonka yhteydet muuhun yhteiskuntaan on kaikkea muuta kuin niin kuin tasaveroisten ihmisten väliset suhteet, vaan se on siis tämmöinen hierarkkinen järjestelmä. Se on siis ideologinen mahti, jos käyttää tästä toista teoreettista ilmausta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä oltaisi eri mieltä. Poliittiset valtasuhteet on toki tärkeä asia, sen takia ei ole yhdentekevää, mitkä on vaalitulos. Mutta se vaalitulos ei vielä kerro esimerkiksi siitä, että mikä sitten onkin hallituksen koostumus, että sillä hallituksella olisi todella jotain käänteen tekevää vaikutusta vaikkapa suomalaisen yhteiskunnan taloudellisten suhteiden järjestämiseen, taloudelliseen valtaan, vaan se voi olla hyvinkin tämmöinen altavastajan rooli tai hyväksyvä, että okei, me, ja tässä nyt tulee tämä perussana kapitalismi, me hyväksymme tämän kapitalistisen järjestelmän, nostamme kädet ylös sen edessä, vaikka olisimme periaatteessa sen suhteen kriittisiä, kuten voisi kuvitella, että esimerkiksi vasemmistopuolueet ovat, tai jotkut ainakin vasemmiston edustajista, mutta kuitenkin sitten niitä kysymyksiä esitetään, millä tätä maailmaa voisi muuttaa niin, että täällä ei vallitsisi tämän tyyppisiä niin kuin risto- ja alistussuhteita, mitkä on ominaisia niin kuin nykypäivänkin kapitalismille, ja ylipäätään niin kuin miettiä yhteiskunnallisen vallan ja hierarkioiden suhdetta siihen, että meillä viimekätisenä lähtökohtana on työn ja pääoman, palkkatyön ja pääomien välinen niin kuin suhde, ristiriita, hierarkia. Ja tämä on tietysti myös aina kansainvälinen globaali kysymys. Mutta eihän vaalikeskustelussa keskustella kapitalismista. Mutta se kapitalismi on läsnä siinä, voisi sanoa, tämmöisenä suurena julkilausumattomana lähtökohtana, itsestäänselvyytenä. Ja se on tätä hegemoniaa. Ei siellä edes nämä, niin kuin vois olettaa nämä niin kuin vasemmiston, työväenpuolueiden, vasemmistoliitonkaan niin kuin ehdokkaat kyseenalaista kapitalismia. He ottaa sen annettuna lähtökohtana, joka kertoo siitä, että he hyväksyvät sen, vaikka eivät siitä pitäisikään. Hegemoninen niin kuin tämmöinen vallankäyttö ei vaadi sitä, että kaikkien pitäisi riemurinnoin huutaa, että jee, kapitalismi forever, vaan se niin kuin tarkoittaa sitäkin, se riittää, että enemmistö passiivisesti hyväksyy valitsevat olot. Tai sitten toteaa, että ei niille mitään mahda. Tämä sama koskee tietyllä tavalla myös suhtautumista sitten vaikka vähän ympäristökysymyksiin, kuten tähän paljon esillä olevaan ilmastokriisiin ja ilmastonmuutosproblematiikkaan.
Niin, tässä jos miettii tätä hegemoniaa, niin tämä aikaisemminkin mainittu Vihreä liitto on aika mielenkiintoinen esimerkki ihan vihreiden puolueiden kehitys ihan niin kuin Euroopankin laajuisesti, jos miettii vaikka Saksan vihreitä, mutta jos nyt otetaan tämä Suomen esimerkki, niin nimenomaan, että on lähtenyt tämmöisestä tavallaan hyvinkin kriittisestä tavallaan vaihtoehtoliikkeestä tavallaan sieltä ihmisten arkielämästä. Ja nyt sitten, jos täällä vaalitentissä katsoo sitä vihreiden touhua, niin se on hyvin tavallaan peesataan sitä vallitsevaa hegemoniaa. Että esimerkiksi kokoomuksen suuntaan Haavisto peesasi aika kovastikin, niin tavallaan se on ihan mielenkiintoista, että tavallaan samaan aikaan puhutaan näistä ympäristöasioista, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi Haavisto oli pitkälti sitä mieltä, että kyllä tekniikka hoitaa ja kyllä ne autofirmat itsekin tajuaa, että nyt pitää siirtyä pois fossiilista polttoaineista, eikä tavallaan ajatella sitä, että eihän se autofirmahan tekee fossiilisia polttoaineilla kulkevia autoja, se tekee voittoa. Ja tämä on kapitalismin logiikka kuitenkin, että tavallaan siinä mun mielestä näkyy tämä hegemonia aika hyvin.
Ja just se, että tämä kapitalistinen logiikka, että voiton tekoja ja sen tuova ikään kuin motivaatio toimia hyvin, niin kun on ikuisesti niin kun pätevä luonnonlainomainen lainalaisuus. Ja tämä sama siis koskee myös niin kun vihreiden lisäksi niin kun vasemmistolaisia nykyään, siis vasemmistopuolueenlaisia. Tämä kapitalismi on tietyllä tavalla nyt niin kun eternalisoitu, eli ikiaikaistettu. Se on tämmöinen niin kuin loputtomasti jauhova masina, jonka sisällä sitten toimitaan. Mutta harvemmin mennään katselemaan sitä sen ulkopuolelta. Voi jopa kysyä, miten sen ulkopuolelle voisi päästä sitä tarkastelemaan. Vai onko se niin kuin mahdotonta? No Gramscilaisten näkökulmasta ei mikään hegemonia 100-prosenttisen vesitiivis, vaan aina siinä on niin kuin rakoja ja halkeamia ja epätäydellisyyksiä, jotka tarjoaa myös niin kuin vastarinnalle ja toisin ajattelulle mahdollisuuksia ja toisin toimimiselle ennen muuta. Mutta kun tämä kapitalismi niin kuin eternalisoidaan, niin sitten me tavallaan emme keskustele taloudesta, mutta me keskustelemme siitä koko ajan. Meillä olisi jonkunlaista niin kuin sanaseppää tuottamassa niin kuin erilaisia talousteoreettisia näkemyksiä. Valtiovarainministerillä on hyvin keskeinen rooli. Tuottamassa talousteoreettisia näkemyksiä, joiden niin kuin sokea piste on tämä kapitalistinen talous itsessään, vaikka koko ajan puhutaan taloudesta. Se viittaa siihen, että talouspuhe sinänsä on osa tätä hegemonista kapitalismin itsestäänselvyyden todellisuutta. Eli paradoksaalisesti koko ajan puhumme taloudesta, mutta emme loppujen lopuksi puhu taloudesta. Vaan me puhumme jostain niin kuin luonnonlain kaltaisista ikään kuin mekanismista tyyliin painovoima, tyyliin kapitalismi. Mä en tällä peräänkuuluta pelkästään naivia ajatusta siitä, että pitäisi niin kuin löytää joku totaalinen vaihtoehto tälle kapitalismille, vaan sitä, että tämän kapitalismin sisällä pitäisi syntyä sen tyyppistäkin tarkastelua enemmän tuolla, kun vaalikeskustelua katsoo. Rohkeampaa keskustelua siitä, että mitkä on nämä syvälle käyvät niin kuin työn ja pääoman ristiriitaan perustavan maailman niin kuin toimimisen ja elämisen ehdot. Myös silloin, kun puhutaan niinkin suurista asioista kuin vaikkapa ilmastonmuutos.
Joo, tässähän on itse asiassa aika kiinnostava, jos nyt miettii tätä tälleen tavallaan, että sen hegemonian ja tämmöisen hallitsevan ideologian tai hallitsevaksi ideologiaksi pyrkivän, niin pitää kuitenkin tavallaan tiettyyn ihmisten arkijärkeen ja siihen sieltyviin elementteihin tukeutua. Niin jos miettii tätä kapitalismi tai voitontavoittelukritiikkiä, nyt niin esimerkiksi tämän sote-kohun, näiden firmojen myötä on syntynyt aika laajakin kritiikkiä voitontavoittelua kohtaan tuolla terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa, erityisesti vanhustenhoidossa. Että se tavallaan ihmiset tajuaa arkielämässään, että tämä on epäoikeudenmukaista ja näin. Mutta siinä tässä vaalikeskustelussa oli kiinnostavaa, että tavallaan tämmöistä rakenteelliskriittistä positiota tähän ei ottanut yksikään vasemmistopuolue. Mm. Että ainoa, että itse asiassa oli Jussi Halla-aho mainitsi, että tota, voiton tavoittelu ei sovi vanhustenhuoltoon. Mutta se pointti on siinä, että Halla-aho esitti tämän näin, että nyt tässä on nämä pahat ulkomaalaiset suurpääoman edustajat, jotka tekee sitä voittoa vastaan sitten, jos meillä olisi nämä hyvät suomalaiset yrittäjät, jolloin tavallaan tämmöinen ihmisten spontaani jonkin sortin kapitalismikriittisyys voidaan artikuloida tukemaan hyvin, hyvin hierarkista ja tässä tapauksessa esimerkiksi muukalaisvihamielistä rasistista poliittista ohjelmaa. Ja tämähän on kiinnostavaa, että miten niin kuin myös tavallaan hallitsevat ryhmät, ne on tosi hyviä artikuloimaan myös tämmöistä niin kuin tyytymättömyyttä tukemaan sitä omaa toimintaansa.
Kyllä tuohon Halla-ahon niin kuin strategiaan sisältyy tiettyä niin kuin hegemonian suhteen ovelaa pelisilmää, koska tota, gramsilaistaan katsoen, ehkä Halla-aho on tässä ainakin jonkunlainen puoligramsilainen, niin gramsilaistaan katsoen olennaistahan on siis se, että me pystymme operoimaan siellä ikään kuin vastustajiemme kentällä ja kääntämään heidän ajatuksiaan niin kuin omaksi eduksemme ja sitä kautta niin kuin tuottaa niille toisenlaista sisältöä, kuten Sauli tuossa äsken hyvin kuvastan tämän tota, vanhustenhuollon suhteen. Mutta miten sitten esimerkiksi tämä syvempi kapitalismikritiikki voisi niin kuin tuolla pelikentällä toimia siten, että ihmisten silmät avautuisi näkemään, että hei, tässähän on loppujen kysymys just siitä, että tämä koko tämä voiton tavoittelun ja taloudellisen hyödyn niin kuin ensisijaisuuden ja ties minkä liikevoiton niin kuin logiikka on itsessään ongelma eikä ratkaisu ongelmaan.
Joo, ihan vaan lisäyksenä tuohon, että toi Sipilähän siis käytti tuota samaa useampaan kertaan just sitä, että se hyvä kotimainen, paha ulkomainen asetelma useimmissa yhteyksissä.
Se on muuten huvittava siinäkin mielessä, ikään kuin tämä kotimainen ja ulkomainen olisi niin kuin vahvasti erotettavissa toisistaan, kun puhutaan pääomista, kun toisaaltahan pääomien maailma, jos joku on hyvin niin kuin globaali ja globaalit vaikutuksilta, tai jos jossakin jotain tapahtuu, niin se heijastuu muualle ja niin edelleen. Me on nähty tämä niin kuin Suomen lamassa ja talouskriiseissä erittäin hyvin, niin eihän tämä kotimainen ole mitenkään niin kuin puhtoinen tästä ulkomaisesta. Ja ulkomainen, kun se tulee tänne, niin sitten tulee tavallaan myös kotimaista. Tämä niin kuin kapitalismin historiassa on ollut aina niin kuin tämä asia. Että tämä on tämmöinen, niin kuin tuotetaan tämmöinen keinotekoinen ja ongelmallinen ja yksulotteinen vastakkainasettelu kotimaisen ja ulkomaisen välillä. Puhtoinen kotimainen ja sitten tämä likainen ulkomainen.
No. Tästä puhua, mutta mä panin merkille, että ainoat henkilöt tuossa keskustelussa, jotka yritti freimata asioita ideologiseksi, ne oli just Terho ja Halla-aho, jotka kutsui esimerkiksi Halla-aho tietysti puhuu kasvissyönnistä, että se on ideologinen projekti ja kun taas sitten Terho puolestaan esitti, että ideologiset syyt ovat saastuttaneet Suomen tässä ilmastokeskustelussa, että koska ollaan ideologisesti ydinvoimaa vastaan, niin se on musta kans kiinnostavaa
niin.
Taktiikka.
Niin, tossa tulee. Tämä liittyy tavallaan nyt siihen, että siellä aika paljon niin kuin puoluekentän ihan laidasta laitaan vedotaan nimenomaan näihin asiantuntijoihin, mitkä Mikkokin mainitsi. Että ei oikeastaan sanota, että ketä nämä asiantuntijat on ja että mitä ne edustaa ja näin, mutta vedotaan niihin asiantuntijoihin. Ja tavallaan se on, tuntuu olevan nyt nimenomaan, että tuolla äärioikealla laidalla sitten lähdetään se, että me kyseenalaistetaan nämä asiantuntijat, kun taas sitten vasemmistopuolueet ottaa hyvin annettuna sen saman niin kuin asiantuntijatiedon, millä sitten vaikka kokoomus pelaa. Että tavallaan semmoinen tietynlainen poliittista ideologioista puhumisen pelko on ehkä mun mielestä ihan validi pointti tämmöisessä myös vasemmistopolitiikassa. Että siinä tavallaan annetaan nimenomaan sinne oikealle laidalle tämä ase, että ne voi kutsua tavallaan ideologisiksi sitä vastapuolta. Mutta itse tavallaan ajatellaan, että no me edustetaan sitä faktaa ja näin. Et siinä on niinku tämmöinen ihan todellinen.
Se on mielenkiintoista siinäkin mielessä, että jos tarkastelee niin kuin käsitteen ja sanan ideologia pitkää historiana Ranskan vallankumouksesta lähtien, niin ideologia on ollut tämmöinen pilkkakirja, jossa me ollaan leimattu jotkut ideologeiksi. Tämä oli niin kuin ideologian varhainen merkityks, niin kuin Destrasisen lanseerasi, niin sitten tulikin, hän näki, että ideologia on siis tämä Ranskan vallankumouksen Napoleonin ajan niin kuin oppinut liberaali, niin hän näki, että ideologia on niin kuin tiede, filosofia ideoista, mutta hyvin nopeasti Napoleonin kannattajat ja Napoleon itse muut niin leimassaan, että se on niin kuin, nämä ideologit on tämmöisiä niin kuin, subjektiivisia, ei siis oikeasti tieteilijöitä, vaan tällaisia niin kuin, yhteiskunnallisesti vaarallisia liberaaleja ideologeja. Ja ideologista tulee negatiivinen sana. Ja sitten se on näköjään tämmöinen pilkkakirves vieläkin, että vastustajat on niin kuin ideologisia. Ja itse katsotaan, että oma tieto perustuu niin kuin neutraaliin tiedepohjaiseen ymmärrykseen. Ja silloin niin kuin tässä peittyy se, että on hyvin monenlaista niin kuin tieteellistä näkökulmaa ja tiede itsessään on niin kuin aina enemmän tai vähemmän niin kuin, likaantunut ideologisella, mutta toisaalta ideologista ei pidä nähdä niin kuin negatiivisena asiana, jos siinä on kysymys siitä, että myös pyritään löytämään niin kuin, tiedekkipohjaisia tutkimukseen, sanon paremmin, tutkimukseen pohjautuvia näkökulmia oman poliittisen toiminnan niin kuin, suunnittelemisessa ja toteuttamisessa, mutta tässä on just tämä arkiajattelu, mihin Sauli viittasi tuossa aikaisemmin, siis Gramscilla senso commune, arkiajattelu, terve järki, niin siinä niin kun yritetään kansalaisellekin ujuttaa näkemystä, että on toisaalta ideologiset poliitikot ja sitten on nämä niin kun asialinjalla olevat niin kun järjen äänet, mutta nyt tämä perussuomalaisten näkemys siis tästä tieteen tai yhteiskunnallisen tutkimuksen ideologisuudesta, niin tavallaan lähtee siitä, että tiedekin on ideologista, mutta se on sitä huonoa tiedettä. Mä en tiedä, mikä sitten näiden Halla-ahon kumppaneiden sitä hyvää tiedettä olisi, joka sitten olisi ideologiasta puhdasta. Mutta niin tai näin, niin tämä ideologinen on todella mielenkiintoisen monimutkainen sana. Ja sitä sietää niin kuin kuunnella. Sehän on, ei se nyt kovin paljon sanana aina ole esillä, mutta tässä nyt Sauli viittasi just tähän niin kuin Halla-ahon sen sanan käyttämiseen, niin se tuo esille vaan niin kuin ideologian monimutkaisen historian.
Mut tavallaan se on niin kuin on jännittävää nimenomaan tämä, että nimenomaan sieltä oikealta laidalta voidaan esittää tämmöinen ajatus, että myös tieteessä on jäämiä tai tieteessä on ideologioita tai tutkimuksessa, että se ei ole mikään neutraali täällä läin leijuva, kun taas sitten tavallaan nimenomaan tämmöinen vasemmistopuolue tyypillinen tietyllä tavalla naivi tiedeusko, jossa ajatellaan helposti, että siellä yliopistossa tehdään tiedettä ja se on tavallaan täysin riippumatonta ja näin.
Kokoomuksen kansanedustaja Vartiainenhan tuossa on tullut kovasti sitä esille, että häntäkään ei niin kuin kiinnosta minkään talouselämän etujen ajaminen. Hän ei ole niiden asialla, vaan hän haluaa tuoda esille nyt, niin kuin, hän on siis taloustieteilijä, niin taloustieteellisiä objektiivisia, neutraaleja näkemyksiä siitä, miten yhteiskuntaa pitää niin kuin yhteishyvän nimissä kehittää. Sattumoisin tämäkin niin kuin viikari on samaan aikaan yhden puolueen kansanedustaja, ja taitaa olla nytkin ehdolla, on kaikkea muuta niin kuin vapaa mistään niin kuin ideologista pyrkimyksistä. Mutta tavattoman naivi voi olla tämmöinen tiedeuskovainen tai ainakin sitä taitavasti esittävä kansanedustajaehdokaskin. Siis siinä mielessä voi olla naivi, että toisaaltaan niin kuin ilmeisesti ainakin uskottelee sitä, että siis en tiedä, onko hän naivi vai juonikas. Tietääkö itsekään aina, mutta uskottelee sitä, että on olemassa tämmöinen objektiivinen taloustiede, jos me vaan otamme puoluekannasta riippumatta sen neuvot huomioon, niin kaikki menee hyvin. Mutta toisaaltaan ei minkäänlaista ainakaan niin kuin julkilausuttua itseymmärrystä siitä, että miten oma taloustieteellinen linja kaikessa tiedeuskovaisuudessaan palvelee sitten tietynlaisen yhteiskunnan tietynlaisten valtaryhmien organisoimista. Ja tässä nyt niin kuin tämä mainittu Vartian esimerkkinä vaan siitä, että kyllähän on tässä hyvin vahvasti tällaisen niin kuin kapitalistisen Suomen asialla.
Mulla on tähän kaksi lyhyesti. Ensimmäinen on se, että kuten Louis Althusser sanoi, niin tässä on tavallaan, että kyllähän ideologialle on nimenomaan tyypillistä se, että se tuottaa itsestäänselvyyksiä. Että me ei itse usein ymmärretäkään, että me ollaan ideologisia. Ja siinä se on se homman juju. Mutta tuohon tavallaan tiedeuskoisuuteen ja naiviin tiedeuskoon, jossa tiede on joku objektiivinen monoliitti yhteiskunnan yläpuolella, niin se, mä luulen, että osittain se liittyy myös tähän, varsinkin pari vuotta sitten, vuosi sitten laille levinneeseen puheeseen totuuden jälkeisestä ajasta ja näin, jossa siis on tavallaan hyvin vaikea sen jälkeen lähteä tavallaan edistyksellisestä positiosta kyseenalaistamaan vaikka tiettyjä yliopistossa tapahtuvia käytäntöjä, kuten yliopistollinen taloustiede, jos tavallaan on, se keskustelu on jo asetettu niin, että meillä on nämä populistit, jotka kyseenalaistaa tämän objektiivisen tieteen, ja sitten meillä on nämä tavallaan korkeasti koulutetut sivistyneet, jotka tietää, harrastaa tätä tiedettä, ja on, ja tavallaan se asetelma on myös tehnyt sen, että se on hirveän hankala tässä keskusteluilmapiirissä.
Tuosta tieteestä vielä tulee mieleen siis tämä paikkakin, missä me nyt olemme, eli yliopisto. Et sitähän nyt kovasti on uudistettu ja reformoitu ja muokattu, ja mitä kuuntelin tämän hallituksen pääministeri Sipilänkin puheita, niin siellä vaikuttaisi olla sen tyyppinen ajatus, että yliopiston pitää olla tämmöinen niin kuin puhdasta tiedettä yhteiskunnan palvelukseen tuottava tehokas virtaviivainen instituutio. Ja oli se naivi tai tarkoitushakuinen tai sekä että näkemys, niin se siis on tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin tieteessä puhdistuksia vaativa kanta. Tieteestä pitää puhdistaa kaikki sellainen intellektuaalisuus, jossa on kysymys yhteiskunnan kriittisestä tarkastelusta ja kriittisestä osallistumisesta yliopistointellektuaalina yhteiskunnan muuttamiseen suuntaan tai toiseen. Tämä ei sovi enää yliopistoon. Siis tässä taustalla on se, että yliopistossa on valinnut kaksi peruslogiikkaa, jos mä nyt kertaan. Se logiikka, että yliopistossa tehdään tämmöistä ikään kuin tarkkaa, hyvin niin kuin fokusoitunutta tiedettä, erityistutkimusta, kukin omalla pikku pläntillään. Ja se on tietysti tietyllä tavalla tärkeää ja sopii monesti tieteisiin. Ja varmaan niin kuin, jos ajattelee luonnontieteitä, niin siellä tämmöinen pitkälle menevä erikoistuminen on hyvin keskeistä ja tärkeätäkin. Jos kohta toisaalta ehkä luonnontieteenkin suhteen voi sanoa, että ketä sitten on yliopistolla ne, jotka pystyisivät niin kuin arvioimaan tätä yhteiskunnan kehitystä ja luonnetta laajemmin ja syvemmin, myös ihmistä laajemmin ja syvemmin ihan biologisena olentona. Jos kaikki vaan vaaditaan, että ne keskittyy tähän neutraaliin, kapea-alaiseen, erityistieteelliseen tutkimukseen. Kun tämä yliopiston toinen logiikka on ollut, jos eka oli tämä erityistieteellisyys ja kapea-alaisuus, niin toinen logiikka on ollut tämmöinen intellektuaalisuus. Että yliopisto-oppineet on jotakin sellaisia, joilla on koulutuksessakin pohjalta kyky ja ymmärrys nähdä yhteiskunnan niin kuin syvempiä ongelmia kuin ehkä siinä pinnalla näyttäisi päivänpolitiikassa varsinkaan olevan. Jos ajatellaan semmoista niin kuin suomalaisen tieteen merkittävää hahmoa kuin filosofi J.V. Snellmania, niin hänen kirjoitukset on täynnään tällaisia niin kuin yhteiskuntakriittisiä, kaikkea muuta kuin neutraaleiksi tarkoitettuja tarkasteluja, jossa hän katsoi, että hänellä oppineena ja intellektuellina on niin kuin itsemäärittelemässä oikeus esittää kriittisiä näkemyksiä yhteiskunnasta, eikä joku tämmöinen niin kuin yhteiskunnan työjaosta seuraava erityistutkijalle annettu hallituksvallan antama rooli. No nyt yliopistossa aletaan puhdistaa yhä enemmän erilaisten toimien kautta tällaisia niin kuin kriittisiä intellektuelleja pois. Se ei tapahdu niin, että heidät suljettaisiin vankilaan, kuten tämä Gramscille kävi Mussolinin Italiassa, vaan että yliopisto suosii toimentäytöissään ja kaikenlaisessa toiminnassaan tällaisia niin kuin erityistutkijoita, jotka niin kuin keskittyvät siihen omaan juttuunsa, eivätkä sitten puhu muusta, saati, että osallistuvat yhteiskunnan kriittiseen tarkasteluun. Tämä on aika huvittavaa, kun ajattelee sellaistakin puoletta Kokoomus, jonka taustalta löytyy siis sellaisia suomalaismielisyyden keskeisiä hahmoja, kun paitsi Snellman on entisesti Kokoomusta silloin vielä ollut, mutta kuitenkin heidän niin kuin omia ideologisia lähtökohtiaan, kuten Yrjö Koskinen, joka oli niin kuin, paitsi niin kuin historian tutkija ja aikanaan ihan merkittävä sellainen, niin oli mukana kaikenlaisessa mahdollisessa yhteiskunnassa, valtiollisessa toiminnassa, kriittisenä suomalaismielisenä intellektuellina. Tämän tyyppinen yliopistotraditio on poistunut. Ja nyt siis kun puhuu näitä vaalikeskusteluja ja muita, niin, niin tässä tulee itselle, niin kun on yliopistotutkija, niin tulee aika sellainen niin kuin ahdistunut olo, että ahaa, te määrittelette mun roolin tämmöiseksi niin kuin kapealaksi erityistieteilijäksi, jonka pitää harrastaa tätä puhdasta tiedettä, mitä se nyt sitten kenenkin tapauksessa tarkoittaa, että me poliitikot hoidetaan tämä yhteiskunnan niin kuin vaikuttaminen. Ja yliopistotutkijathan on vetäytyneet aika pitkälle pois yhteiskunnasta, eräitä yksilöllisiä poikkeuksia lukeuttamatta, mutta yliopisto ei ole enää tämmöinen kriittinen yhteiskunnallinen mahti. Se on yhä enemmän osa tätä hegemonista järjestelmää, ja se on siihen niin kuin ajettu, ja sitä ajetaan koko ajan yhä enemmän. No, tämä ehkä meni nyt vähän syrjään tästä vaalikeskusteluasiasta, mutta tämän tyyppisiä niin kuin ideologisia pyrkimyksiä mä oon ainakin niin kuin näkevinäni tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja yliopistossa nykypäivänä.
Niin, tästähän voisi nopeasti todeta, että tämä tavallaan kuvaa myös jotain sitä hegemonian toiminnasta. Eli ei se ole vaan sitä, että tässä nyt tapauksessa yliopistolaisia, mutta tämä voi yleistää, että suostutellaan toimimaan tämän hallitsevan logiikan mukaan, vaan se on usein myös niin, että sä joko toimit hallitsevan logiikan mukaan tai että sä et toimi ollenkaan. Mm. Eli siinä on pakkovalta.
Joo, ja tämä on siis toisenlaista niin kuin puhdistustoimintaa kuin se, että niin kuin hankalat yliopistoihmiset suljetaan niin kuin vankiselleihin tai pistetään lähtemään maanpakoon, vaan suositaan sen tyyppistä toimintaa, joka on harmitonta suhteessa sitten niin kuin yhteiskunnallisen vallankäytön niin kuin ydinjuttuihin.
Joo, mä ehdotan, että otetaan tähän väliin hengähdystauko, aukeaa moneen suuntaan tämä juttu, niin kerrotaan hetki ajatuksia. Seuraava biisi on samalta yhtyeeltä Poroporvarin kohtalo.
Systeemi on myös hän. Naapuri tunnustaa, että hän kannattaa. Systeemin vartijaa. Ja että myös hän on vain systeemin pelokas lakeja, orja ja palvelija, sekä myöskin huolissaan tulevaisuudesta. Hän on pois ihminen kuollut on. Porvari hätkähtää, sillä hän tietää sen, että nyt rauta koura syöksähtää. Päin häntä porvarisysteemin lakeja on. Poroporvareita joka ainoassa puolueessa tiedetään olevan. Meidän on
kostoa muuttaa. Rahvas joukot kootaan, sillä porvarit vetää vain kansaa ja maata. Siitpä poroporvareilta valta ja raha pois.